Pertanyaan pertama, Ustaz.
Ayo.
Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan, Ustaz? Apakah ketika takbir kita juga mengangkat tangan, bersedekap dan seterusnya? Jazakumullahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sholat di atas kendaraan, barakallahu fikum, kalau terpaksa. Saya katakan kalau terpaksa, karena Rasulullah SAW kalau mengerjakan sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya. Beliau pernah sholat di atas kendaraan, tapi sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya. Sehingga, kalau bisa turun dari kendaraannya, untuk sholat wajib, turunlah. Misalnya di rest area atau di masjid, kemudian sholat di sana dijamak dan dikosor. Allah mudahkan bagi musafir untuk mengkosornya yang 4 menjadi 2. Dan kemudian untuk menjamaknya duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Itu adalah kemudahan-kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terpaksa kita harus sholat di atas kendaraan, kendaraannya tidak bisa dihentikan, misalnya kereta api atau pesawat, atau kendaraan umum, walaupun mobil yang seharusnya bisa dihentikan, tetapi karena itu kendaraan umum, kamu tidak berkuasa di sana. Sedangkan waktunya gak bisa ditunda, seperti sholat fajar. Maka terpaksa saat itu kita harus sholat di atas kendaraan. Di antara yang diajarkan, yang dicontohkan sholat di atas kendaraan adalah, kalau dia bisa berdiri, silakan berdiri. Di pesawat atau di kereta api ada tempat musola, maka berdirilah. Mengarah ke kiblat pertama kali. Setelah itu, kalaupun arah kendaraannya berubah, tidak mengapa. Lanjutkan sholatnya sampai selesai. Baik, berarti kalau berdiri seperti biasa sholatnya. Kalau itu adalah kendaraan yang gak bisa berdiri, seperti di atas mobil misalnya, atau di atas kereta yang tidak memiliki tempat musola, maka sholat dalam keadaan duduk. Jadikan sujud lebih rendah daripada ruku. Jadikan sujud lebih rendah daripada ruku. Artinya ketika ruku kamu turunkan sedikit, ketika sujud kamu turunkan lebih banyak. Mungkin sampai kepalamu menyentuh sandaran kursi di depannya. Baik. Bacaannya sama seperti biasa, takbirnya sama, mengangkat tangan dan tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap kemana kendaraan itu berjalan. Menghadap kemana kendaraan itu berjalan. Ada juga pendapat para ulama yang menyatakan ketika takbiratul ihram ke arah kiblat dulu. Kalau engkau tahu arah kiblat kemana, maka takbiratul ihram ke arah kiblat, selanjutnya engkau mengikuti atau mengarah kemana kendaraan itu berjalan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang lain sama, bersedekap juga, tangan-tangan kanan di atas tangan kirinya. Ketika ruku, tangan di lututnya, turunkan sedikit kepalamu. Demikian pula ketika sujud, ila akhirnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, mohon penjelasannya Ustaz. Benarkah bila pindah ke rumah baru perlu dibacakan surat Al-Baqarah? Apakah harus selesai membacanya sampai akhir ayat dalam satu hari? Dan apakah ada ritual lainnya bila menempati rumah baru? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Wa iyyakum jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Sesungguhnya di situ disebutkan dalam hadisnya, inna syaitan yafirru min baitin tuqra fihi suratul Baqarah. Bahwa rumah atau syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Sehingga sudah sepantasnya kita membacakan surat Al-Baqarah di rumah-rumah kita, apalagi itu rumah baru. Maka sepantasnya kita bacakan surat Al-Baqarah agar syaitan yang mungkin ada di sana lari dari rumah tersebut. Sehingga tidak dikhususkan kalau itu adalah ritual pindah rumah dan seterusnya, tidak. Itu hadisnya umum bahwa syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Rumahmu yang kamu pakai sekarang, sering-seringlah baca surat Al-Baqarah di dalamnya. Demikian pula apalagi rumah baru, bacakan padanya surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan izin bertanya Ustaz, alhamdulillah kami senang dengan kedatangan anak-anak untuk silaturahmi. Akan tetapi mereka sibuk dengan HP-nya. Bagaimana Ustaz adab seorang anak silaturahmi dengan orang tuanya sehingga membuat hati orang tuanya gembira atau senang? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ini adalah memang muskilah, ini permasalahan yang kita hadapi. Anak-anak kita jaga dari HP. Kemudian kedatangan tamu yang membawa anak dan anak-anaknya asyik dengan HP-nya. Biasanya anak-anak kita kemudian setelah tamunya pulang merengek, meminta HP. Teman-teman tadi pakai HP semua, saya kok enggak punya lah akhirnya. Sehingga ada baiknya kalau tuan rumah itu berkata pada tamunya, sebaiknya HP-nya disimpan dulu. Enggak mengapa, katakan seperti itu. Artinya jangan sampai menjadikan fitnah buat anak-anaknya. Tolong HP-nya disimpan dulu ya. Ini barakallahu fiikum, dengan bahasa yang paling baik kepada orang tuanya misalnya, agar HP anak-anak diambil dulu biar mereka main seperti layaknya anak-anak. Anak-anak itu biasanya lari, berkejar-kejaran dan sebagainya, yang menyehatkan. Tetapi ketika ada HP, mereka hanya duduk di pojok menghadap kotak ajaibnya, kemudian mulai merusak matanya, merusak pikirannya, merusak hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga sebaiknya kalau kita yang jadi tamu, maka jangan sampai kita membuat fitnah kepada tuan rumah dengan yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, mohon nasihatnya. Teman anak terkena cacar api, terus ada kawan yang menyarankan ada orang yang lahir sungsang, dengan air liurnya informasinya bisa menyembuhkan. Apakah pengobatan cara ini dibenarkan?
Air liurnya orang sungsang tadi?
Iya.
Apa kaitannya?
Katanya ini bisa menyembuhkan.
Barakallahu fikum, ini mungkin sudah terjawab kemarin ketika kita membahas tentang pengobatan-pengobatan. Maka kita kasih kaidah yang sudah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau terlihat jelas sebab akibatnya, kalau begini akan begitu, kalau begitu akan begini, maka tidak mengapa berobat dengan itu. Misalnya penyakitnya karena kekurangan vitamin C, kemudian diberi jeruk atau diberi vitamin-vitamin C, obat-obatan yang berbentuk seperti itu ada kelihatan sangat jelas sebab dan akibatnya. Kurang vitamin A, disuruh makan wortel, disuruh minum obat ini, obat itu, yang berkait dengan urusan kekurangan vitamin A tadi, itu jelas. Tetapi ketika disuruh memakai kalung atau suruh memakai gelang, apa kaitannya dengan penyembuhan tadi, dengan asbab dan musababat? Gak ada. Demikian pula air liur orang sungsang tadi dengan orang yang sakit cacar. Kenapa harus orang sungsang? Kalau air liur saja mungkin masih kita mengatakan ada sebab akibat. Sebab air liur itu katanya memiliki antibakteri, memiliki ini, memiliki itu, sehingga orang yang luka dikasih air liur biasanya cepat sembuh. Tapi gak harus orang sungsang. Barakallahu fikum. Yang berikutnya juga sama demikian. Nah,
kalau ini, keponakan saya sakit tipes 15 hari di rumah sakit, tidak sembuh-sembuh, terus disarankan orang untuk makan ujung telinga kucing.
Makan ujung telinga kucing
agak cepat.
Ini lebih parah lagi.
Lebih parah.
Sebab di samping gak terlihat sebab akibatnya, kucing itu haram dimakan. Kucing haram dimakan karena dia bertaring. Rasulullah SAW melarang atau mengharamkan beberapa perkara. Dan kalau Rasulullah SAW mengharamkan, artinya Allah mengharamkan. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Dan Nabi melarang zinnab. Zinnab artinya binatang yang bertaring, seperti anjing, kucing, itu tidak boleh dimakan, haram. Dan perkara yang haram tidak bisa jadi obat. Saya ulangi, perkara yang haram tidak bisa jadi obat, karena diharamkan oleh Allah karena itu penyakit atau itu adalah akan menyebabkan kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat, maka sesuatu yang haram tidak bisa jadi obat. Barakallahu fikum.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz izin bertanya, apakah boleh seorang wanita safar tanpa mahram dikarenakan suami sudah meninggal, anak laki masih balita, orang tua bapak jauh, kakak laki jauh, karena hidup anak di hidup di rantauan. Apakah posisi seperti ini jika terdesak ada keperluan sangat penting diperbolehkan safar? Jazakumullahu khairan Ustaz.
Nah, hukum asalnya tidak boleh safar. Dan safar itu maknanya adalah keluar kota atau safar yang bermalam sehari semalam. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, la tusafirul mar'ah, dalam lafaz ada yang fi yaumin wa lailah, tidak boleh seorang wanita safar sehari semalam, maksudnya menginap bermalam, illa ma'adhi mahramin minha, kecuali bersama mahramnya. Ada yang menyatakan tidak boleh wanita safar dengan jarak sekian, tidak boleh wanita safar 3 hari tanpa mahram. Artinya barakallahu fikum, safar yang keluar kota atau bermalam atau sampai 3 hari itu dikatakan tidak boleh kecuali ma'adi mahramin. Adapun keluar rumah karena hajatnya, tidak keluar kota, tidak bermalam, maka tidak mengapa. Dia keluar membeli sembako misalnya, karena dia janda, gak memiliki suami, gak memiliki anak laki-laki, gak memiliki siapa-siapa yang bisa disuruh, maka dia keluar sendiri kesana kemari, silakan. Itu bukan safar. Tetapi kalau sudah keluar kota ditambah lagi bermalam, apalagi sampai 3 hari, maka tidak boleh. Ini hukum asalnya. Kalau yang namanya darurat, itu lain lagi perkaranya. Babi yang haram saja boleh dimakan kalau darurat. Misalnya kelaparan, gak ada makan lain kecuali babi. Sehingga kaidahnya ad-darurah tubihul mahdzurah. Darurat akan membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Misalnya dia sendirian di situ di tempat rantau, kemudian dia bisa berpindah ke tempat yang lebih aman dari itu dan dekat dengan kerabat-kerabatnya, walaupun bukan mahram. Dia terpaksa, dia harus pindah ke sana karena di sana lebih aman, lebih dekat dengan kerabat-kerabatnya. Kan ada kerabat yang bukan mahram, misalnya misanannya dan sebagainya, yang kamu bisa mendapatkan bantuan di sana. Barakallahu fikum.
Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, ana mau tanya, apakah apa hukum calo dalam jual beli? Ana mau jual rumah, tiba-tiba datang orang bilang ada yang mau beli rumah. Akan saya kasih tahu orangnya, tapi dengan syarat saya minta 2%. Kalau enggak dikasih 2%, enggak saya kasih tahu siapa orangnya.
Nah, itulah namanya calo. Ya. Dia jual informasi sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam. Dia hanya menjual informasi bahwasanya ada yang mau beli. Kalau ya, engkau mau kasih saya sekian, saya kasih tahu orangnya. Silakan, berarti dia adalah orang yang bakhil, enggak memberitahu. Tetapi kalau barakallahu fikum, dia langsung menghubungkan penjual dan pembeli secara urf di masyarakat kita, dan itu sudah menjadi adah, kebiasaan yang umum, itu mendapatkan 2,5% dari penjualnya dan 2,5% dari pembelinya. Konon demikian katanya, kebiasaan yang terjadi. Kalau itu yang dituntut, maka itu adalah perkara yang sudah seharusnya diketahui pula oleh pemilik tanah. Kecuali kalau sudah ditulis besar-besar bahwa saya menjual tanpa perantara, ya sudah, silakan kamu memberitahu sebagai sedekah kebaikan, atau tidak memberitahu itu urusan kamu. Artinya berarti kamu tidak memberikan kebaikan. Tidak mengapa, ya, tidak wajib engkau memberitahu. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau disepakati dua belah pihak, ya sudah, nanti saya akan kasih 2,5%. Maka itu harus ditepati. Sebab al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung kesepakatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam.